Nsemmilkom sinjuri niġu għal din il-laqa li għanna l-lum ta' dan il-komitat. Nibdew bil-minuti tal-aħħar seduta, jew seduta għalli najdu hekk, li jinkludu wkoll kemm il-minuti tal-aħħar żewġ laqat tal-BWSC u kif ukoll il-diskussjoni dwar il-monetary policy mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Jidelli memm l-objezzjoni għal dawn il-minuti u l-minuti huma għal daqstant approvati. Għandna wkoll xi korrispondenza li nitlob il-skrivana ċoja tal-Kumitat biex taqra l-korrispondenza li rċevejna.
Ittra minn l-Onorevoli Owen Bonici, datata 19 deċembru 2011, indirizzata l-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, qed nikteb skont li jett mod ilili bħala membru tal-Kamra tal-Rappreżentanti taħt l-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra biex nitlob il-Kumitat tiegħek li jinkarga lill-Awditur Ġenerali u jew l-uffiċċju tiegħu biex issir investigazzjoni fuq materja li tolqot fondi pubbliċi li jinjidher li timmerita investigazzjoni sabiex isir titjib fl-operat għall-ġid tal-erarju pubbliku u l-interess nazzjonali. Il-fatti tal-materja li jien qed nitlob tal-rikjesta l-investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali u jew l-uffiċċju tiegħu huma s-segwenti. Skont risposta tal-Ministru Responsabbli mill-Edukazzjoni Dolores Cristina għal domanda parlamentari numru 28.862 li jien għamilt, irriżulta li l-blokka tal-Università ta' Malta li jisima dar l-student fiħdan l-Università ta' Malta hija proprjetà tal-Università ta' Malta. Din il-blokka ġiet konċessa lil Kunsill tal-Istudenti Universitari b'mera tolleranza u dan sabiex jamministraw parti mill-blokka jekk sejħa Student House. U dan sar permess ta' deċiżjoni tal-Kunsill tal-Università ta' 30 ta' Marzu 1994. Peress li partijiet ta' dar l-student, partikolarment fil-pjan sotterran ġew mikrija jew motija temporanjament mill-istess Kunsill tal-Istudenti Universitari li l-numru ta' entitajiet kummerċjali biex minnhom jeparaw negozju u din il-kirja jew għotja saret biħlas ta' konsiderazzjoni jew kirja jew xi forma oħra ta' obbligazzjoni finanzjarja mill-entitajiet kummerċjali dekwo favur l-istess Kunsill. U peress li f'dawn kollha ma ġew segwiti regoli rigorusi stabiliti mill-Gvern floti tal-kuntratti, tant li l-għażla tal-entitajiet kummerċjali dekwo saret u ssir b'mod mill-aktar arbitrarju da parti tal-istess Kunsill, u peress li regoli stabiliti mill-Gvern floti tal-kuntratti u mantizi biex jassiguraw trasparenza u amministrazzjoni tajba tal-assi li huma pubbliċi, jiena nitlob liġi stabilit l-ewwel. Jekk il-Kunsill Studenti Universitari huwiex obbligat li jimxi skont il-prinċipji ta' good governance amministrattiva fil-mod ta' kif jagħti partijiet ta' dar l-istudenti l-entitajiet li jiġġestixxu negozju biħlas ta' konsiderazzjoni jew kirja jew xi forma oħra ta' obbligazzjoni finanzjarja mill-istess entitajiet kummerċjali favur il-Kunsill Student Universitari. U t-tieni, jekk jirriżulta li l-Kunsill Studenti Universitari għandu jkun obbligat li jimxi skont ċerti prinċipji ta' good governance amministrattiva, kif wieħed jifhem li huma diġà riflessi f'regoli finanzjarji li jirregolaw loti tal-kuntratti fis-settur pubbliku, x-rakkomandazzjoni tagħmel l-Awditur Ġenerali u jew l-uffiċċju tiegħu u jew il-kumitat tiegħek biex ikun assigurat titjib l-amministrazzjoni ta' spazji proprjetà ta' entitajiet governattivi fl-interess tal-erarju pubbliku u l-interess nazzjonali. Nirringrazzja Kunselli għalik, Onorevoli Bonici. Mbagħad ittra oħra ġejja mill-Onor Gino Kawki datata 13 ta' frar indirizzata wkoll iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, għani Aziz Onorevoli Manġon, nixtieq nitlob intervent tiegħek bħala Chairman tal-Public Accounts Committee biex dan il-Kumitat li inti tippresjedi jsejjaħ lill-Amministrazzjoni tal-Public Broadcasting Services Limited għalli tiġi spjegata diskrepanza sostanzjali teżisti fejn jidħol il-vot dedikat għall-Public Service Obligation tal-2010. Mill-Financial Estimates 2011, vot tal-Ministeru tal-Edukazzjoni ċew l-Familja, joħroġ li l-Approved Estimates tal-Public Service Organization 2010 kien ta' 1,146,000. Meta fil-5 Ottubru 2011 wieġbet għall-mistoqsija parlamentari tiegħi dwar dan is-suġġett, mistoqsija numru 27,937, il-Ministru l-Onorevoli Doris Cristina kienet indikat li n-nefqa fuq Public Service Obligation kienet telat għal 1,691,940. Dakinhar spjegat id-diskrepanza bejn l-ammont approvat u d-dikjarat fl-audited accounts tal-PBS bħala diskrepanza bejn l-istima u dak li jiġi jiswa finalment. Iżda mill-Financial Estimates 2012 għall-istess Ministeru rriżulta l-actual expenditure for public service obligation il PPS fl-2010, dak kien qed dik indikata bħala approved estimates, dak kien qed dik li toħroġ mis-suppost audit tal-Council PBS, iżda kien qed tammonta għal 2,720,999 euro. Għajjim dan il-punt waqt il-kritika tiegħi għal dan il-Ministeru f'Diċembru li għadda meta kienu qed jiġu diskussi l-voti fil-Kamra, iżda bqajt mingħajr tweġiba. Għalhekk qed nitlob li dan il-każ issa jitlaq qudiem il-Public Accounts Committee biex bħala membri tal-Kamra Rappreżentanti nitlob li tinkiseb l-ispjegazzjoni dwar dak il-każ li jikkonċerna fondi pubbliċi dejjem tiegħek l-Onorevoli Gino Cabrio.
Ma jidix li jem korrespondenza iktar, iż-żew ċitri fl-opinjoni tiegħi jagħmlu ċertu statements illi naħseb jaħtieġu illi jkun hemm xi verifiki kemm minnaħa ta' litra li ġiet intavolata mill-Onorevoli Owen Bonnici illi tirrigwarda dwar qorti ta' kontratti jew kif qegħdin jaġixxu fuq proprjetà pubblika għal kemm hija ġestita mill-università u l-oħra tikkonċerna wkoll dwar public service obligation tal-autorità tal-PBS tal-PBS u kif din ma tikkorrispondix ukoll ma xi estimi li ġew intavolati. Hija l-konsuetudni li nirreferu normalment dejjem bil-unanimu f'dan il-kumitat li nirreferu itri simili bħal dawn l-Auditur Ġenerali li huwa iktar munit li jkun jista' jinvestika milli huwa munit dan il-kumitat. U jiena naħseb li ż-żewġ itri jistabbilixxu l-parametri bl-iktar mod ċar, m'għandniex għalfejn nelaboraw hekk ma jkunx hemm xi ħadd minn dan il-kumitat li jixtieq iżicċa ħaġa oħra. U allora suġġerimenti tiegħi huwa li nirreferuhom l-Auditur Ġenerali u nitolbu li fl-iqsar żmien possibbli nħalli fid-diskrezzjoni tiegħu naħseb kulħadd hawnhekk għandu fiduċja sħiħa fl-Awditur u fl-aġir tiegħu, ma fl-iqsar żmien possibbli jagħtina r-risposta min-naħa tiegħu. Ma ċertament din tkun trid l-approvazzjoni ta' dan il-kumitat jew tanqata' tat membri ta' dan il-kumitat. Bir unanimu, allora nitlob issa li dawn l-itri jiġu mgħoddija lill-Awditur Ġenerali biex kif diġa qed fl-iqsar żmien possibbli u raġonevoli jagħti r-risposti idoni li għandu bżonn tal-kumitat abbażi tal-itri mibgħuta lilu. Mela niġu issa għal l-aġenda tal-lejla li huwa l-rapport annwali tal-Awditur Ġenerali sena tas-sena 2010 u ħanibda mhux b'sens ta' xi preġudizzju ma' preġudizzju favorevoli mill-Ministeru għal-Awdex. Dawn li morru offshore allura u importanti li jilħqu il-traġett u jgħastu hemmhekk f'ħin raġonevoli. Nitlob allura kemm l-Awditur Ġenerali u l-assistent tiegħu jiddeċidju jersu lejn il-Kamra, il-Permanent Secretary tal-Ministeru u il-min jidirru li għandu wkoll ikun miegħu fuq din il-mejda biex jgħinu jagħti r-risposti li ħanagħmlulu. Mela, qed nassumi li inti xi ħadd minnkom huwa l-Permanent Secretary John Ingwanet. U tajjeb. U minn mindu kemm ilek issir Permanent Secretary?
Ili ftit iktar minn xahar.
Ta' minn xahar, mela naħseb illi ma tantx. Ma nafx jekk ma tistax tirrispondi fuq dan effettivament. Ħad għamil sens illi huwa l-persuna li għadu kif laħaq xahar nhar irid min kien qablek.
Su Joe Sherry.
Riżenja
xa. Le, inbidel.
Allura ma ħassejċ inti illi għandu jiġimajja ta' għek laħad nitkelmu kont taf li rridu nitkelmu fuq l-audit report ta' għal-intenten. Sakemm issa tkun inti illi tassumi responsabilta għal dak li qed għalawnek l-Awditur Ġenerali.
Jiena ma kontx aware li nista' jista' jiġi msejjaħ biex jidher peress li assuma kariga oħra. Però li nista' ngħid huwa li hawn l-uffiċjali tal-Ministeru il-Ministeru ta' Għawdex li jistgħu wkoll jirrispondu.
jekk hemm xi uffiċjali oħol li jista' jirrispondi għal dak l-events li qed jagħmel qed nirreferu events tas-sena 2010.
Diversi uffiċjali huma
iktar wieħed li huwa donju tiddeċiedi inti mawsi.
Għandi sur Mario Kalleja fuq il-lemin tiegħi li huwa DG Operations. Però jista' jkun hemm ġifieri uffiċjali oħra li jistgħu wkoll jirrispondu.
Ok, jina taf, għawak għedin nirreferu għal paġna 192, 193 u 195, insomma, il-parti li taffet wa 701 tal-dan il-rapport. U għawnek tista tajt li f'kull aspet, anka fejtħol għawak għedin nitkelmu fuq l-operation and maintenance expenditure, ma f'kull aspet tal-ministeru weaknesses, some structural weaknesses down, ġifiri għandek issues, shortcomings fil-procurement of goods and services, lack of checking fejn bat eventualment jirriżultaw dak li huma overpayments, li ikunem invoices li donnom jitħalsu qabel ma ikunem litra ta' accettazzjoni, ġifiri f'kull settur, ċertu weakness li ġiet sollevata mill-auditur. Issa, bir-rispett kollu kemm il-darba, mhux darba u tnejn li ġibna il-Ministeru tawdex hawnhekk u l-istess affarijiet prattikament jiġu sollevati minn dan il-Kumitat. U hemm ċertu pattern ta' ripetizzjoni. U il-mistoqsija dwar il-permanent segretary ta' dak iż-żmien irid nagħmilha jien għax xi ħadd irid ikun responsabbli. Imma nifrentix li ħadd tkun il-ministru illi għalkemm politikament tibqa' responsabbli, imma għandha l-uffiċjali tagħha biex kważi sena wara sena, jekk naraw ta' 2009 ta' 2008, konfermali forse l-awditur ukoll. Più u meno tara l-istess deficienzi li jibqgħu jirrepetu ruhom. U xi ħadd u accountable. Xi ħadd jittjassum ir-responsabilità. Jena nixtieq illi għal dan tal-qastatin overview tiegħek għal dawn il-nuqqasijiet li ġew sollevati mill-awditur għaw l-awditur preżenti issa u tagħmel tagħti l-risposta tiegħek jew inkella ir-raġunijiet għal xiex. Għajdilna x'ismek?
Mario Kalleja, Director General Operations. Ħafna mill-issues rejżi għati mill-NGO fil-fatt ġew indirizzati u 2011.
Mistoqsija fejn tħallew. Dan naf li wara mbagħad jiġu indirizzati u anke meta għamilna seduta oħra, skużani, tamma hekk mullura tara r-rapport, tara l-istess affarijiet we are repeating them. U ngħidu sena ta' wara ġew indirizzati. Hawnhekk il-membri tal-Parlament m'għandhomx ħin x'jaħlu, imma li noqogħdu nirrepetu minn sena għal sena l-istess affarijiet. Xi ħadd at the end of the day irid jassumi responsabilità. Ok, kom.
Jek t-permetti, Mr. Chairman, jek indu ftit fuq l-issues li r-rejżjati, per eżempju, n-semmejt u koll illi fil-shortcomings fil-procurement tal-goods and services.
Għaw il-rapport tal-auditu mux n-semmejt.
Ibi, vinjo, ma referita għal-jinti.
Fost affarijiet oħra.
Ibi, ċek. Din t-rispekja issue li semma l-auditur fil-paġna wara rigward il-laundry services tal-istar tawdex fejn veru tal-servizz tal-calls ġe procured minajr
dil-calls xini dil-kooperativa linen services
dil-calls kienet waqfa apposta biex tipprovdi il-servizzi tal-laundry
ma entità tal-gvern entità indipendenti xini di
e kooperativa.
Ok, kooperativa. Il-membri tal-kooperativa minn huma, mhux iħiersa dawn, persuni, nistaħmu mal-gvern, barranin, ġifieri, nis privati, għalhekk. Hemm xi ħadd li jaf ja ħasra?
Direttur customer services.
Direttur customer services. il-kol sija kooperativa li ġitim waqfa minn impiegati tal-gvern biex jipprovdu s-servis tal-Londri services fl-isptarijiet tal-gvern kollha. Aħna bħala sptar konna l-aħħar sptar li tħallna parti fil-servizz tal-kols. Oriġinarjament kellna kuntratt li kien simili għal dak li kien hemm mal-isptar St. Luke's. Aktar tard dal-kontratt reġa' imġedded fit 2007 mal-istess kols brati li kienu jirrispekjaw situazzjoni ta' dak iż-żmien. Peress li l-ammonti li aħna konna qegħdin inħallsu l-kols kienu dejjem qegħdin jitilgħu, ma stajniex nibqgħu mmorru għal Direct Order Approval mid-Direct Order Section tal-Finanzi. U għalhekk morna l-kontratti. Id-diskussjonijiet fuq daw il-negozjati fuq dan il-permess kienu ilhom għaddejjin minn qabel ma ġew l-awditur jinvestigaw. Infatti, peress li negozjati kien ilhom għaddejjin, meta aħna tlabna il-permess li l-General Contracts Committee dan approva service level agreement mal-kols għal 5 snin u ġiet sanction bl-extension li skont ir-rapport tal-awditur kienet unauthorized.
Dit fakkarni f'xi ħaġa da mill-lux konna minn waħda fuq l-ikel jew l-ikliet li kienu jitħallsu mill-isptar, ġifieri dejjem kienu jkun hemm, jitħallsu għal iktar ikliet milli kien hemm pazjenti bi tliet ikliet kuljum għal sitt xhur sħiħ, ġifieri mill-lux konna tkellimna dwar din il-ħaġa hawnhekk u suppost kellhom jittieħdu passi u niġu naħseb f'okkażjoni oħra fejn naraw xi progress sar. Ġifieri hawnhekk anke fuq dak li huwa servizz bħal dan, saqsejt minn huma l-istruttur ta' kooperativi, kooperativi huma xi ħaġa tajba ġifieri, anka Malta wkoll, ma ġifieri intom meta kien hemm il-kooperativa uniqafa ħana tarfa' l-introduzzjoni ta' nirringrazzjar sħabi li ħallewni nindirizza l-bidu tagħha. Intom ma kontux titolbu quotations kif normalment isir, basic huwa li titlob quotations jekk ma toħroġ tender, kont titlobu quotations qabel ma tajtu għom s-servizz, jew kontu tajru għom direct order li l-għom minnar ma tabtu quotations?
Intalbu quotations, infatti aħna negozjajna prezzijiet li huma favorevoli għall-isptar ta' Għawdex, għaliex użajna ċirkostanzi partikolari tal-isptar u r-rati li jiġi ċarġ l-isptar ta' Għawdex huma varjazzjoni inqas ta' dawk li jiġu ċarġ sptarijiet oħra, għaliex aħna nagħmlu parti mix-xogħol li l-kols tagħmel Malta bħala distribution fiswali u hekk, jekk tara r-rati li qed jiġi ċarġ l-isptar ta' Għawdex huma bejn wieħed u ieħor 5 anke 10% inqas minn dawk li jiġu ċarġ Malta. Historikament ma konċ hemm jiena, però il-files qegħdin hemm u stajt nista' nirrispondi. Kien inħareġ tender, again fuq parir tal-management tal-Ministeru dak iż-żmien, l-uniku tenderer għalih kien il-kols, dan imsemmi wkoll fir-rapport. Kien il-kols li tarati għoljien aktar mill-quotation li kien tal il-Ministeru u għalhekk f'dak il-punt il-management ta' dak iż-żmien ħad deċiżjoni li jmur għarrati l-baxxi.
Tender darba ħarġa ta' 2001, mbagħad after that kienu qed jiġu mġedda kull darba. Fil-fatt, fl-istess rapport tal-awditur, page 198, 4 May 2007, no call for tenders was made. Ġifieri qed nitkellmu ħarġet darba fit 2001, sussegwentement is-servizz qed jiġi estiż. Meta kien qed jiġi estiż, kien qed jiġu negozjati jew sempliċement ikun hemm talba għal for services mingħajr ma jkun hemm wieħed jipparaguna qas jieħu quotations minn entitajiet oħrajn. Xi proċedura ġiet eżegwita?
Intalbet il-quotation u l-prezzijiet kienu negozjati bħal ma spjegajt qabel. Kien hemm il-punt li l-calls they are asserting li huma l-uniċi suppliers skont ir-regolamenti u d-direttivi tal-Unjoni Ewropea li tista' tipprovdi ħasil ta' Londri għall-isptarijiet. Però id-dokumenti li tawna u li aħna ddejna lill-NEO ma kienux aċċettati minnaħa tal-NEO għaliex forsi ma kellhomx biżejjed oġġettività. Imma aħna preżentajna dak li tawna. And we did negotiate down Verziva.
Ta' timmur naqra fuq l-Electrical and Mechanical Engineering Services, paġna 195. Fost l-affarijiet interessanti u kol għanna fuq il-proċess ta' tendering. Unclear interpretation of contract terms. Fejn, apparentement, għal kem kienem talba procurement for electrical and mechanical, allora żewġ services. Ma donnu kien hemm li effettivament il-quotation, jak fimt sew tiegħek l-auditur, għal żewġ affarijiet flimkien kienet l-irħas, però mbagħad ir-riżulta li tħallsu xi 37,000 aktar. Ekket jgħid hawnhekk hija ġifieri fuq din il-proċess ta' tendering, ġifieri kif tażel l-irħas u tħallas 37,000 iktar. Hija xi ħaġa forsi li nħu gosti jispjegajja li biex nifhimha.
Mr. Chairman, nitlob il Sir Joe Portelli li huwa direttur konċerna.
Mela, dal-każ kien jikkonċerna żmien meta aħna ma kenniex electrical u mechanical engineers ma' department. U kien ikolna bżonn dawn is-servizzi u allura ħriġna tender ġenerik biex aħna nkunu nistgħu nassenjaw xogħlijiet li jistgħu jinqalgħu. It-tender kienet tikkomprendi tliet tipi ta' servizzi. Xogħlijiet li huma fejn xogħlijiet electrical, xogħlijiet ta' electrical engineering, xogħlijiet ta' mechanical engineering u każijiet fejn hija joint service illi ma tistax tiddistingwi bejn what is mechanical, what is electrical. Ħa nispjega daqsxejn forsi ħjar b'eżempju. Ejja ngħidu, id-dipartiment trid joħroġ tender għal lift. U joħroġ it-tender bħala elam sam contract. Allura hemmhekk m'għandekx distinzjoni bejn l-element electrical u l-element mechanical. U għalhekk kien hemm dan it-tliet kategoriji biex l-intenzjoni oriġinali kienet illi aħna nkun nistgħu inkopru dak li huwa identifikabbli u dak li huwa każijiet illi fejn għandek adjoint project illi ma tistax tiddistingwi. Issa fil-każ tagħna fejn applikajna mena l-ewwel net it-tender li intażlet kienet dik li kienet l-orħos anzi kienet l-unika waħda li ġibli minn tnejn illi jintafgħu. U kienet l-orħos ukoll meta tqis ir-rati bejn din li intażlet u oħrajn u oħra. U aħna applikajna dak il-prinċipju li konna tlaqna minnu qabel maħriġna tender, illi fejn huwa identifikabbli electrical għalih u mechanical għalih jintużaw ir-rati electrical separatament. Meta hemm xi ħaġa li ma tistax tiddistingu bejn meta huwa kuntratt ta' xogħol illi ma tistax tiddistingwi bħalma semmejt eżempju tal-lift biex allura napplikaw dik ir-rata li hija joint. Sa fil-każ tagħna setgħu jiġu distinguished at all time fil-każ fejn applikajna.
Ma what about fil-każijiet fejn ma nħarriġ tender u insomma kienet taċċedi s-6,000 li ti suppost once taċċedi dik insomma toħroġ it-tender. Qed jagħmel referenza għalihom hawnhekk l-awditur li kien hemm każijiet fejn saru direct orders u l-ammont kien jeċċedi dak li stipulati.
Mhux qed jirreferi għal dan il-każ. Jiġifieri il-każ li qed nsemmu tal-engineering
service. Mela jiena in ġenerali qiegħda ngħid.
Fil-kom
każijiet u nixti nafx qegħdin tagħmlu intom biex ma jifqax isir hekk.
Fil-każ ta' dipartiment tiegħi ma kenniex dak tip ta' każijiet.
Kjarifika kif spjegajt inti t-tender, ġifieri dik kienet tender fejn tikkwota for mechanical u kompatina x'ma nifhem xejbidha naf l-electrical kemm nixel iswiċ biss hija xejn iktar. U mechanical kemm indawer ċopetta tal-karotta fejn iktar. Jiġifieri nafas il-gas. Mela, ġifieri tender kienet tistipula for mechanical għalih u tistipula for electrical. Mela kellek żewġ items, kellek quotations għal mechanical u quotations għal electrical.
Ok,
ma kellek kienu separati. Umbat ġiet kien hemm xi items inti semmejt il-lift. Ok, nifhem. Il-lift huwa basically mechanical imma mbagħad hemm ma jtaħx id-dawl l-għena Malta jiġifieri xorta ma jaħdimx il-lift, jista' jkun mechanically fit kemm jista' jkun. Imbagħad għandek dak l-items li jkunu konsidrati bħala joint. Imma il-kwiri tal-awditur huwa forsi naħseb iktar jispjegana fuq dal punt. Forse l-auditur xrit jgħid eżatt. Għax għandu waħda per eżempju qed jgħid. However, the disparity for the joint rate quoted range from 33% on services mainly provided to 250% when compared to the separate rates given in the tender offer. Forsi tista' tqal il-punt tal-proċedes tal-proċess li donna ma ġiex eżegwit. U jkollna risposta minn anti is-Sinjur.
Tonu sud awditur ġenerali. Għabel xejn nixtieq nagħmel aċċenn li l-findings tagħna f'dan rapport ta' iktar minn 300 paġna li jkopri l-Ministeri Departamenti kollha. Il-findings huma dak li sabu nies tagħna, aħna m'aħniex kreattivi li nvintaw daw irrapportaw fuq li sabu. Biss issa biex titħollok iktar fid-data fuq dar punt partikolari li qajjem inti Mr. Chairman, ħa ngħid l-Assistant Auditor General Tania Merċija.
Mela, l-ewwel ma kien hemm li notajna hija l-anomalija fil-prezzijiet kwotati. Interessanti li wieħed jispjega minn fejn tlaqna. Mela, per eżempju, kellna service partikolari li engineering service kien kwotat bil 150%, 1.5%.
Engineering services kien hemm.
Il-rata ta' electrical services għal daw l-engineering services kien ta' 1.5%. Daw jifdu commission on cost. 1.5% on cost. Mela dan kien għal electrical services. Mechanical services kien ukoll 1.5. Mbagħad il-joint rate kwotata kien 0.5 on cost, 0.5%. Kif jistaw, x-raġuni jistaw jiġustifikaw din differenza? Għax inti t-pretendija an average? Jekk xejn, an average jew somewhere in between? Meta l-electrical service kien 1.5%, anka il-mechanical service kien 1.5% tal-kost, dan huwa xieħu l-engineer, tajem? Il-joint rate hija 0.5%. Kif tista' tispjega di? Forsi xi ħadd jista' jispjega madwar mejda?
Ma estaċ hekk jiġifieri qed tgħid li għal joint service. Jiena kif insew it-tender sa hemm mosew kien hemm kellek prezz għal dak li huwa mechanical pure and simple mechanical. Dak li huwa purely electrical u fuq u tħallas il-1.5 mbagħad kellek servizz ieħor li huwa joint. Fejn fuq qed jitlob 0.5 bħala commission l-inġinier. Infatt dak huwa naħseb li l-bider ma nafx tajn ma nassum li l-arranġament li għamel il-bider miegħu x'inhi għax intom imbagħad hawnhekk issollevajtu li kien hemm tħallsu higher cost ta' 37,000 għaliex irriżultaw dal-higher cost ta' 37,000.
Aħna fl-opinjoni tagħna. Peress li il-bider ha kemm l-electrical u kemm il-mechanical services darinna li kellu japplika il-joint rate. Issa
għal-kollox?
Ma ħafna mis-servizzi fil-fatta għal-kollox għax għans li ha iż-żewġ servizzi lakin qed jibbidja għal-jom separati u ha iż-żewġ servizzi darinna li kellu juża l-joint rate.
Ok, mela l-puntijak huwa daħal nkun femmija. L-awħa kemm kwota l-mechanical, kwota għall-electrical, fuq waħda u waħda għamel rata differenti. Għallek jħu l-mechanical biss ikollu bil-1.5, għallek ikollu l-electrical jħu bil-1.5, u toqgħod
nistgħu daħal joint, issa
ħadd ngħid suppost id-direjt applicable.
Hija l-0.5.
Ok, that's logical
and tender. Din però il-tender kella tlet servizzi, jiġifieri ma kienx hemm imbagħad wara il-possibilità li wieħed jgħid mena jekk inti tender jgħid għal electrical u għal mechanical. Allura naqtawlek barra electrical mechanical u tieħu l-joint. تفهم جفري أهنا التندر كيف حرجت حرجت بتلت حنيتك لوت بتلت كاتيجوري اللورا أنا ما استعينيش انبات وراء نايدو للتشيبس بدر نايدو الوسمة انتي الالكتريكال والميكانيكال انسيهم دوك انت ستجي يوورد التيمبس that's it
il
però il niste necciara niste necciara
fare stasi jahaja però necciara da tender kien issa però il tender kien jajt li jista talloka lil suppliers differenti jom min kien sajerbax wieħed Nelejġvin, inti teknikament stajt għazilt wieħed għall-electrical biss, wieħed għall-mechanical biss, jew kien one bid u kellu.
Kienet one bid.
Iġvin tom persuna waħda kontu għed fitxu.
Aħna konna għed nfitxu persuna,
ditta. Jina jekk qed nifhem sew, forsi ma nasibx qed nifhmu sew il-punt. Naħseb l-awditur li qed jgħid hu. Questioning għaliex f'waħda tefa 1, l-oħra 1.5, l-oħra 0.5, ħankun onest, mhux affarija u tafaħħa. Tajjeb, iġifieri jekk tafaħħatu ċifli responsabilità tal-bidder, jiena naħseb l-awditur ġustifikament qed jistaqsi qed jgħid, meta x-xogħol li tqabbad jagħmel kien għattulu din il-kamra, please iddiżinjali l-electrical u l-mechanical. Jien jekk qed nifhem sew, intom xorta ħallejtu ċċarġawkom. Ta' 1% tal-electrical, ta' 1.5% tal-mechanical. L-awditur qed jgħid, skużi, dik il-biċċa xogħol kienet waħda. Dik il-kamra tulu għamlinna mera suppost bil-0.5. Hekk l-awditur qed nifhem tajjeb jien. Għaliex aċċettajtu li jiċċarġa bir-rati l-ogħla. Għax ix-xogħol li għamel kien joint.
Għax fil-każ fejn applikajna din it-tender. Ix-xogħol kien identifikabbli elektrikali għalih u mekkanikali.
Ma it-tender jgħid jekkux identifikabbli tina ħaċans. Jew jgħid għaliex jiena fimt illi ju tefa' rata irħas għax jgħid lek jekk insa nagħmel ix-xogħol it-tnejn mela l-value of works tiegħi huwa ikbar. Għalhekk nifhem li ta' rata inqas mela jekk jiena l-value of works kieku għamilt electrical biss kien sa jkun 25,000 għax għamilt electrical u l-mechanical il-value of works u għat 50. Mela ħan 0.5, xok san iħu għam bis fuq 25, għax jikkalkula jgħid lek inxorta 4 tiem xogħol għandi bżonn u ta' dik ir-rata. Ħabba l-economies of scale. U inti qed tgħid li xorta tajtu bit
2.5. Aħna konsidra ma mhux fuq l-istess. Ovvjam, l-element elektrikal.
Ma il-tender kien jitkellem dwar li l-biċċa xogħol hija identifikabbli, jew jekk il-biċċa xogħol li qabbattu tinkorpora xi tnejn, inti għandek il-kontratt taw it-tender.
Jiena.
U tikkota għandna ftit il-klawżola.
Aħna fit-tender ma kien u kif għanajdu għek semma l-auditor. Ma kienx ċar bizzejed dan il-punt. U ġifir il-nota li għamel l-auditor. Le. Il-nota li għamel l-auditor ġifir kif naqbad nejt, il-nota jina il- l-għonet, għara da tender ma kellniex oħrajn u laqas kellna bżonna li kellna servizzi tal-enġinjera tagħna. U barra minn hekk, with hindsight fuq dan, jekk aħna kieku kellna bżonn nerġgħu noħorġu tender għal da servizz, ma joħroġ għal dan mod ġenerik biex ma jkunx hemm diffikultajiet, imma joħroġ project specific, ġifir jekk aħna rridu bħalma l-Ministru semma jirrifer biex jgħad sistema ta' din il-kamra, joħroġ specific biex nevitaw din. Il-irrid ngħid ukoll sewwa li għalkemm dik ir-rata partikolari kien hemm differenza bejn 1.5 għal 0.5, meta toqgħod ir-rati kollha, id-differenza kienet għal-electrical kienet 3.9% u mechanical 3.9% u joint kienet 2.74%. Meta tot il-rati kollha xem task differenti. Le, le,
3.9 xem 1.5.
Għax, hemm rat, skużami,
ifimni, il-rat qed tinninti tal-dik għal kif qed tinna li kien bil-1.5 fuq il-mechanical, 1.5 fuq l-electrical bħala commission li u 0.5 dak li huma joint services. Issa il-fatt waw l-issu mhux għax ittieħed ix-xogħol kollu minn persuna waħda, l-issu kif anqal sew il-Ministru, isma' laħa x-xogħol kollu persuna waħda, allura commission tinħadem fuq 0.5 għax hekk l-inġinier qed jara kif ħaj twaħħal switch, ħaj jara u kif twaħħal bieċa ħadida fl-istess ħin, bazikament, ġifieri l-economies of scale jaħdmu, anzi jagħmlu sens. Imma l-ispjegazzjoni li qed jitlob kif. At the end of the day, il-commission fuq it-totalità sa kif inqas mitlemmulaw. Oh, we were charges, fee, mux għad nikonsidraw, ġifieri hija għandu raġuni ma fi li hija dovuta. Il-query hija din. Laħa kollox, għalfejn ma applikajtux dak il-joint services fi ta' 0.5. Laħa kollox, għax hekk qed tgħidlek hekk it-tender, naħseb it-tender saret hekk apposta.
It-tender meta saret, saret bl-iskop dak li identifikabli u dak li mhux.
Ġifieri identifikabbli mhux identifikabbli. Mhux kollox identifikabbli mela.
Le, jina l-għedġis.
Hupaġenza ħanatu naħħamlu xie mistoqsijiet, t-tċara, forsi jem xie mistoqsijiet uħra, kemm mill-onorevol dalli mill-onorevol Berit Mifsu?
Jina t-istanna t-tweġiba l-mistoqsijiet jgħaj l-konsatatijinti, l-għu, dwar t-tenders in
ġenerali. Ħanizawri x-xudin, u bat inkomplu l-oħra.
Jina forsi. Nenfasizza li kienet jgħid il-ministru inti, Mr. Chairman, forsi nikjarifika ftit aktar anke fid-dawla għall-awditu. Għaliex milli fimt minn din attender jiena. U jekk din attender ma kienx job specific, u allura kienet għal servizz u allura wieħed seta' jagħti tipi ta' servizzi differenti. Kif kienet moħruġ attender, jekk minn rebaħ il-kuntratt ingħata job partikolari illi kien jinkludi jew electrical jew mechanical biss kellu japplika ir-rata għal electrical jew mechanical biss. Ġifieri hekk jiena qabbadtu biċċa xogħol li kienet tinkludi electrical engineering biss kellha tapplika r-rata tal-electrical engineering biss. Jekk tgħidu biċċa xogħol oħra li kienet mechanical biss kellha tiġi applikata r-rata ta' mechanical biss. Ma jekk battajtu t-tielet biċċa xogħol li kien fija kemm electrical u kemm mechanical, hemmhekk kellha tiġi applikata r-rata konġunta. Jekk sar hekk, naħseb illi kollox kien qed isir skont kif qed nifhmu hawnhekk, ma jekk kien hemm biċċa xogħol illi kienet tinvolvi żewġ servizzi, imma mbagħad tħallas ir-rati individwali għall-electrical u għall-mechanical, naħseb dak illi qed jiġi question hawnhekk. Allora l-mistoqsija tiegħi kien hemm dan l-istanz partikolari illi ngħata biċċa xogħol illi kienet tinvolvi iż-żewġ tipi ta' servizzi u mbagħad ġew applikati r-rati separati.
Il-xogħol li ngħata kien jinvolvi żewġ tipi ta' servizzi, ma kienu separately identifiable, ġifier tara bill of quantities, kien hemm żewġ elementi. U t-tender kien tikkomprendi t-tetta.
Mhux kwistjoni li huma separately identifiable, jekk jiena atlet jien santi kix-xogħol elektrikul u mechanical ta' biċċa xogħol li taqbadni nagħmel waħda dil-kamra, għax separit li identifiable ma stax nċarġak id-doppju. Għax jina r-rata li tajtek kienet ta' 0.5. Bi rispett kollu. Ma stax bidlu l-interpretazzjoni ta' kontratt.
Il-heading huwa unclear interpretation of contract terms.
Fuq il-kontratt. Saqsu l-avukat x'interpreta l-kontratt.
Qed naqblu l-membri li għandu jiġi interpretat u għek l-iskop li kun l-ħjar interes publiku. Ktar mistoqsijiet. Għedan. Għaw ktar mistoqsijiet fuq dan l-item?
Professor Chairman, ġos biex nitċara ftit biex nifuftu pozizjoni. Jekk saret overcharge, tittiġi reclaimed. Iġve għanda tintalab l-interpretazzjoni legali ta' dak il-kontratt, li kien interpretat ħażin, għandu jintalab il-ħlas lura. Il-kontratt ngħidulu ma jimportax ta' tal-PAC li għaddiet, mhux hemm ma jimportax. Ġejt iċċa overcharge, ju overcharge nas, l-awditur issolleva. Jider illi qed taqblu l-interpretazzjoni li ta' l-awditur ġenerali issa li qed tifhmuha hija hekk, allora jiġi reclaimed.
Ma ħobba ċenza Ministru ħan formalizzax il-PAC, il-PAC jista' jissolleva dak li jkun sar ma m'għandna l-ebda awtorità hawnhekk. Imma l-Ministru qed jgħid. Il-Ministru qed jitlob li tiġi interpretat dan il-kuntratt dik hija ordni li ġejja mill-Ministru tal-Finanzi u effettivament u għalhekk ħajġi minniti tuqgħod qed nimminiti għal tal-apposta. Biex jekk sar overpayment dan irid jiġi reklamat mill-persuna li tkun ikkonċernata. U iktar minn hekk nistennew risposta within the next 10 days. Ekk, kontent Ministru, li tibgħat għall-Ministeru tal-Finanzi. Imma jekk ma jobġezzjonax il-Ministru tal-Finanzi ma nkunu nixtiequ aħna li bħala public accounts ikolna nkunu kopjed bir-risposta li ġiet minn naħa tagħkom. Ok? Fuq dalajt risposta. L-Onorevole Ben.
Biex nagħti eżempju tal-mistoqsija li kontet nagħmel. Eżempju il-każ tal-konsulent illi tħallas 21,830 euros mingħajr ma sar public call għas-servizz li kien qed jagħti. Page 194. Procurement regulations not followed for Eco Gold Zone. Ma nix titkellem
fil-fatt dak kien kontratt li kien sar sistema ta' contract for service li f'dak iż-żmien kien proċedura li kienet isaċċettabbli għal public procurement regulations il-kontratt sara bbażi ta'
għaliex kienet aċċettabbli?
Għaliex yes, għaliex il-kontratt ingħata bbażi ta' paragraf public procurement regulations part 2 paragraf 21A u 21B u 21C illi jagħtu limit għal direct orders illi jistgħu jingħataw mill-permanent secretary u naturalment dawk direct orders kemm jistgħu jiġu ripetuti. Waqt il-proċess tal-audit ta' dan rapport il-Ministeru għal-Awdex u l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali ma qablux fuq l-interpretazzjoni tal-kelma material illi hemm fil-paragraf 21C tal-Public Procurement Regulations. Aħna interpretajnija illi kienet il-kelma material kienet tfisser dawk li erba' affarijiet li jissemmew fil-paragrafi ta' qabel li huma equipment stores, works u materials kien jissejjer u equipment stores, skużawni, works u
equipment stores, works u services.
Works u services.
Servizzi.
Edin fil-paragraf 21A u 21B. Fil-verità fil-verità l-uffiċċju tal-auditur il-kelma material interpreta li tiswa biss materjal.
Service
consultant
huwa service.
Iva. Kien ingaġġat contract for service. U il-pagament kien jaqa' il-pagament kien jaqa' fil-limit fil-fatt kien ħafna iktar baxx mill-limit ta' direct order illi jista' japprova permanent secretary u ma kienx jeċċedi l-ammont globali kif modi fil-paragraf C. Issa dak kien servizz u
ma tħallsux 21.
Tħallsu. Però kienet interpretata illi kienet skont according to public procurement regulations.
Min interpretajt?
Il-Misteru għal-Awdex.
Ma l-Awditur miex hekk qed jinterpreta.
Issa.
Ħalli preċiża ftit, Mr. Ġeb.
Vera għal-Awdex Republikalja.
Kull contract for service ma kienx jaċċidi il-6,000 euro. Vi kien taħt il ceiling li kellu dritt jiffirma l-Permanent Secretary.
6,000
euro. Però fuq periodu ta'
14 xahar.
If it's still within the financial regulations. Oh,
sit kun vera awti, biex toħroġ.
Le, il-mistoqsija, jekk inti tagħmel kuntratt ta' 25,000 u taqsmu fuq 5 xhur, tgħid dak huwa kuntratt xahar b'xahar 5,000 kull xahar, ma ħudu paċenzja. Irrispettaw il-membri ta' dan il-kumitat. Li maħniex ebet qegħdin nifhmuha l-mistoqsija saret. Jekk inti tajtu kuntratt ta' 21,000 il-mistoqsija qiegħda għaliex ma ġibtx approval qabel mingħand il-Ministeru tal-Finanzi. U laqas kien hemm public call. Those were the two questions hekk fimthom sew. Mux taqod dajdu li, samnija ferba bitċiet. Ora 21 nafu namlu division, mux daqstan tiġi firek, maħniġ ġeni, ma sawek nifmu ta' u t-trattaw dal-komitati. Dal-mistoqsijiet id-din namlu, dizja public money.
U li accettabli li diskuza, u skuzi. Għasanda ta' dil-kom moħkom kelmuna b'dan il-mod ta'. Isna għabda ġdura unek.
Di mux ġustifikazzjoni, di miskom tistħu, tiġu għawnek pala persuni urida verbalizzata, miskom tistħu. Public officers titkellmu b'dan il-mod, uddim dak meta nitolbu l-ispjegazzjoni. I'm sorry to say. Oh, ajma, dib ġustifikazzjoni. Mux ġustifikazzjoni, dawnu mar-regolarizzajiet hawnhekk. Waħda wara l-oħra. U nistgħu mistoqsijiet fuqhom kollha għax kollha m'hemm settu taħt il-Ministeru ta' għadex għam sorry to say. Illi ma jissollevax kumment jew ieħor l-Awditur Ġenerali. Issa nagħmlu ta' 2011 u nerġgħu sraw qabel din. X'passi issa jgħidulna x'passi ttieħdu issa biex dawn l-ebda waħda minnhom ta'. 2011 ma jirrepetux ruħom. Ħalli jkunu minuti dil-passi li ttieħdu. U l-awditur ukoll meta mbagħad jagħmel jara jekk ma ġewx dak li tgħidulna li qed isir jekk mhux qegħdin tagħmluhom.
Malli qamet li xhu ittieħed deċiżjoni li l-kuntratt ma jerġax jiġi renewed.
Eh ma f'dal każ biss, imma każijiet oħrajn kif se tibdew timxu?
Le, prattikament jiġifieri il-kuntratt kien qed jiġi rinnovat kull tliet xhur. U malli għamet li xu ma l-NEO u l-NEO i-prezentawna din l-interpretazzjoni taħħom ma reġax ġieġi renewed.
Ma x'azzjoni qed tittieħed biex di ta' 6,000 euros tiġi osservata kullimkien.
Mituli, tajjeb jiena wkoll illi dan il-konsultant kien sal kontra for service għalih, għas-servizzi tiegħu, kemm ċertu element ta' urġenza. Dan li jtib fil-fatt jipprov the communications plan għalhekk għoto. U kien kienet urġenta ħafna illi din il-communications plan tiġi provduta. Jiġifieri kien hemm element ta' urġenza fl-engagement ta' dan il-konsultant. Illum issa ħadna on board il-recommendation ta' l-Awditur Ġenerali, nirrekorru għal dik il-klawsla, irrid ikoll hemm urġenza kbira, imma kif jista' jkun, by all means, noħorġu call for tender.
Ija, ma l-ewwel qed tinna qassamtu biċċiet biex jiġi taħt is-6,000. Issa qed tgħidilna x'kien urġenti, deċidilna ma' waħda.
Il-management ta' kriżi tfisser lack of learning u inkompetenza, ġifier ma qed impressjonana xejn hawnhekk. Jekk inti ġejt fi kriżi fuq pjan ta' Eco Gozo, ġifieri pjan li jissemma u kien intavolat fil-Parlament, jekk tgħid li mbagħad ġejt biex tagħmel communications plan u kellek kriżi urġenza bil-ħin, I'm sorry to say, ma kienx hemm ippjanar. U dik hija l-aħjar skuża. U l-Ministeru tal-Finanzi, jekk korriġin il-Ministru qed jinżbalek, qiegħed hemmhekk, ħalli meta jkun hemm ikollu bżonn you infringe, you inkella you go beyond the established regulations, iġib clearance minn għandu. U naħseb hemm responsabilità jkun hemm urġenza, irid clearance imma tanqas għandna double checking. Ma nafx jikkonferma l-Ministru jekk hija l-proċedura kien żbalja.
Ċara, meta inti tmur taħt it-threshold, tmur darba. Illi inti tajt xina mbagħad erġgħet qabbattu taħt it-threshold, jidher li hemm perjodu ta' 6 xhur. Ma tistax tagħmilha within 6 months. Jekk kien qed isir kull 3 xhur, diġà fi anfisa hija infringement of the regulation. Jekk sa ssur repetitiva hija l-loġika li titolbok li trid bil-force tmur għal tender jew proċess ta' quotation m'għandek bżonn ir-regolamenti. Għax aħna suppost bħala etika rridu mmorru għal-kemm jista' jkun trasparenza. Najjeb jiġifieri dejjem wieħed kellu jgħid isma' 6,000 ġejna għall-oħra kellna l-ewwel immorru għall-finanzi issir il-ġustifikazzjoni għaliex jista' jkun għax bil-forsu jrid jimplementa ħa xi raġuni jista' jkun hemm ġustifikazzjoni. Imma ġustifikazzjoni trid issir. Ma jistax wieħed jibqa' jassum xi ħaġa dejjem taħt is-6,000 għax ir-regolamenti huma ċara li ma jistax tagħmilhom repetittivi. Ħadd ma jista'.
Nista' forsi nkomentej. Xtaqt nippreċiża illi l-ammont ta' 21,000 kien għal 14 xahar. U xorta ma nqabbis dak l-ammont illi ma tistax tiċċedi f'6 xhur. Dak l-ammont ma nqabbis.
21,000 6 xhur, 6, 12, 18 months,
minn Nixtieq itweġibni jiena x'azzjoni qed jieħu l-Ministeru biex dawn l-affarijiet isiru skont il-provvedimenti tal-liġi. Biex ma ġewx isiru dawn l-affarijiet.
Issa ħadna l-recommendation tal-Ibnew on board u nitolbu noħorġ tender, kemm jista' jkun noħorġ tender, su biex biex dawn.
Ma se tgħid kemm jista' jkun, dejja m'għandha toħroġ meta jkun il-każ ta' over
6,000. Okej, over 6,000 noħorġ tender by all means. Għanamlu ġi għek jisa. Għaddi jgħan għon bord, l-għur rekomendiċi tal-għinni jgħu. Bix, għafaj panna, ma jgħu xtu petuti jgħu.
Għam mistoqsi jgħu. Għahna nisperaw, illi ma nġuġ fil-rapport tal-auditu s-sena 2011, u rġaw naraw l-istess noqqasijiet. Iva, nispera ma nġofx nibdew jiġi permanent secretary din nixar u mbagħad meta nerġgħu niġu nintaqgħuni hekk ħana mela ċara. Jekk ikun il-każ il-persuna li kienet responsabbli għal dak il-perjodu u nixtieq nagħmilha bħala kriterji ta' applikar kulħadd naħseb kulħadd jaqbelgħu imbilli jimmuvja mpost għal ieħor dik il-persuna għandha tidiri to answer għal dak li jiġi sollevat minn dan il-kumitat u jiġi sollevat mir-rapport. After all, huwa unfair għal min ikunx dik, ċertament, ma l-istess waħd ma jistax jaħrab mir-responsabilità b'dan il-mod għax qed issa mar x'imkien ieħor. Jiena nirringrazzjakom.
Ċajna minn għawdex.
Ġina saqset
mistoqsijiet. Le jiena xtaqt insaqsi fuq l-invoices lacking basis on which these were certified and paid. Page 193. Nistaqsi fuq kif kienu qed jiġu awtorizzati dawn il-pagamenti la ma kienx hemm ma xiex tqabbilhom. U kif nafu jekk l-ammonti li tħallsu u mhix tajbin jew inventati dawn.
Fikont qed itħallsu 4,348 per man for covering the maintenance of 4 roundabouts. Kif qed ngħidu hawnhekk, jiġifieri kull roundabout qed tiswa over 1,000 euros per month. Każ niġi jien nagħmel ilkom, bir-ħas.
Sem nebda dokumentazzjoni skont l-awditur.
Dan kien agreement li ċoħe dan l-agreement kien sar mill-permanent secretary ta' dak iż-żmien. U kien qed jikkaverja dawn l-erba' sajts u ġiet kommissjonata li jelsi biex tagħmel dan ix-xogħol. Dwar ċertifikazzjoni ta' xogħlijiet il-Permanent Secretary kien jiċċertifika u japprova l-invoices wara li kien hemm perit tad-Dipartiment li kienet qiegħda tiffollowja x-xogħlijiet u tara li dawk il-xogħlijiet ikunu saru għas-sodisfazzjoni tal-Ministeru.
Imma l-ammonti, ġifieri hekk tgħidhom lu kienet għax ma kienx hemm ma xiex jivverifikaw.
L-ammont kien lampsam għal dawn l-erba għal dawn l-erba sajt.
Imma x-xogħol li kien qed isir. Ma nistax
naħseb dak intender for a lump sum 4,248 per month għal dawn miftiem il-permanent secretary. U l-perita kienet tistabbilixxi li x-xogħol sar biss mhux tidħol taħt value judgment jekk jiswiex daqstant fi xahar.
U breakdown ma kienx hemm jiġifieri tiegħu da tax-xogħol li kien qed isir.
Il-perit kienet tara li x-xogħol ix-xogħol
kif isir. Card blanche
mal-din. Kien qed jinżamm li kienet jinżammu.
Mhux hekk qed nifhem jiena. Issa kellha card blanche li għax ma kienx hemm breakdown ta' kif qed jintefqu l-flus. U ġibinti qed tgħid li l-perm sek qabbada l-perit. Le l-perit biex tikkonferma li x-xogħol sar.
Il-perit qed tikkonferma li l-xogħol kien sar għal sodisfazzjon u
l-awditur kontent li l-ispjegazzjoni jiena minn. Jekk hux suffiċjenti din l-ispjegazzjoni għax min għalija mhijiex.
Aħna l-agreement li sibna kien riċenti ħafna ta' 2010 min għalija f'xi July 2010 li kien hemm clarification fuq għalbiċċa tax-xogħol ta' qabel. Ma nafux fuq xiex kienu qed jibbażaw.
L-area per eżempju hekk. L-approval ta' din il-perit ta' qabel.
No, l-certification tagħha ma sar.
L-certification.
Certification ma sibniex.
Ġifieri mhux fuq kollox leġittri fuq 2000 fl-aħħar biċċa skont l-awditur. Qabel
għall-perjodu qabel jaħd nsemmi għall-perjodu qabel
July
2010.
U qabel July 2010 ma kienx hemm kuntratt. Qabel July 2010 ma sibtux kuntratt.
Le, kuntratt specifically għall-awdix ma sibniex.
Fuq dan, ġifieri kienu qegħdin jitħallsu dawk l-ammonti ħankun qed nifhmek. Mingħajr ma kien sar kuntratt.
Fuq l-ebda kuntratt dak l-ammont li qed jikkwotaw kienu qed jikkwotaw fuq il-kwisis.
L-ammont u l-ammont li kien ikkwotat hemmhekk, l-ammont li kien tħallu tħallas kien
invoice biss.
Kien hemm invoice, ma kien hemm agreement bejn il-Permanent Secretary ta' dak iż-żmien.
L-agreement ma sabux l-awdit. Qed tgħidli hemm agreement għal lump sum. Dan l-agreement għal mistoqsija ċara. Dilla intettinna agreement sar mill-permanent secretary ta' qabel u kien for a lump sum. Issa l-awditur qed tgħidilna li dal-agreement ma sabitum kien. Il-mistoqsija għandkom dal-agreement?
Le, jien m'għandix agreement bil-miktub.
Tista' ssibuna dal-agreement u tibgħatu
dal-kumitat. Ma bil-miktub, jiġri qed taċċetta inti li jista' jkun hemm agreement mhux bil-miktub? As opposed to what m'għandikx agreement bil-miktub?
Jiena ġol-fajn ma sibx agreement
bil-miktub. Mela agreement.
Kif kien jitħallas?
Qed jgħid l-awditu?
Kienet ikun hemm l-invoice u l-perit tar ix-xogħol sar sew tkun qed monitorja tix-xogħol matul ix-xahar.
U rija li twaħdu kien jinżaraw il-fjur għal ħaxix forsi ġifieri dan tix ikun naħseb biex tara kram da battiex fjuri jew fija dan. Imma kien ikoll sempliċement tiġu invoice mingħajr any agreement. Nifhem jien, jekk ma kienx hemm agreement, setgħet l-invoice setgħet ġiet 6,000 kienet titħallas ukoll allura.
Jien ma
rajtx. Ma darx, taf jew ma darx, rajt u ma rajt.
Ma rajtx invoice.
Tista' tfittxilna dan il-kuntratt jekk jeżitix hemmhekk u tikbilna bil-miktub jekk instabx dan il-kuntratt ħalli naraw kif ġi ffirmat u ġi finalizzat għax laqas. Għax il-proċeduri xejn ma ġie eżek. Jekk ma sibx tikbilna li da ma nstabx. Kamel inti r-riċerka tiegħek u din hawnhekk trid tina risposta.
Li rritnejtu kollu għaddi dik il-figura kienet anqas mir-rati normali illi.
Għax għam istendja kif tista' tkun taf.
għal xogħlijiet, li rati xogħlijiet li jiċċarġaw li jelsi għal dak l-istess xogħol.
Però jiena ma nistax nifhem. Aħna intom kontu tafu li ħa nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, fuq dan ir-rapport sewwa. Għaliex ma tġibux magħkom id-dokumenti relevanti għax ovvja li ħadkun din il-mistoqsija u biex ikunu qegħdin hemmhekk. Aħna x'inhu l-iskop tal-eżerċizzju jekk il-min ħa nistaqsu lanqas biex jiġi preparat l-affarijiet għax kieku inti llum stajt tgħidilna isma' m'hemmx għax fittixtu meta kont qed nipprepara jiena għal dan il-kumitat u dak l-agreement ma jeżistix. And we take it from there, mentri ġejna llum għadek ħadd mur tfittex jekk hemmx agreement laqas taf jekk hemmx jew le. Issa dar niżgħu nistennew darb'oħra biex tgħidulna jekk tikdbilna. U dan nixtieq nimxu naqra dar bis-serjetà f'dan il-kumitat li għall-inqas the least you can do li tiġu preparati id-dokumentazzjoni.
Jien naħseb id-dokumentazzjoni ma stabiċ.
Ma ngħidulna m'hemm xu. Jiġifieri qed tgħidilna ħadd mur tfittex meta tiġi taf li m'hemmx.
Jiġifieri qed nagħmlu għadha b'ġebin li veru ma jeżistix. Imma
mhux qed titrattawna b'serjetà hawnhekk. Qed jgħidilna ħajmur ifittxu u tafu li m'hemmx. Xaj
fittex.
Allura jgħidilna hekk li m'hemmx, biex li ħadd mur tfittxu.
Namlu double checking biex naraw li hekk kull każ.
Suppost id-double checking ġa saru. Min jiġi preparat hekk jiġi.
Mela, għan nipproċedu. Hemm iktar mistoqsijiet dwar dan is-sezzjoni t'għawdek ma jidhirx li hemm dak il-kummenti li għamilt qabel anticipaj lelu. Jibqaw validi u nisperaw li fil-rapport ta' sena 2011 ikun hemm anqas ħanajdu hekk minn dawn il-rikorrenza ta' nuqqasijiet. Nirringrazzjakom. Se niġu għat-tieni parti li huma għattini parti li huma l-extra budgetary unit paġni 268 sa 274 tal-rapport tal-auditur u nitlob naqra qabel bħala background anka l-membri tal- nitlob naqra l-auditur fuq il-general comments li kellek dwar din il-corporate issue nisnajdu li hija corporate issue li kważi affettwat jak fimtsew l-Libiju skoll l-extra budgetary unit pratikament jew il-maġġor parti tagħhom. Allura xtaqt li forsi l-briefly tagħti overview minnaħa tal-Auditur Ġenerali dwar dan.
Aħna danna konna bbażajna ruħna fuq questionnaire li bagħatna l-sbatax l-extra budgetary unit. Tista' tgħid li kulħadd wieġibna fil-ħin. Biss issib dak il-wieħed jew ieħor li ma jkunux wieġbuna fil-ħin. Dana r-riżultana li sibna xi ċertu affarijiet li ma kienux in order, fis-sens li ċertu entitajiet illi ħossu illi ċertu regolamenti illi applikaw għad-dipartimenti tal-gvern dawna ma jkoprux lilhom ukoll.
Nammillek barek, maqda u maqli bijus u maspeċifikament obbligati li osservaw daw il-regolamenti.
Aħna nifmu għalli skont il-PSMC, Public Service Management Code, dawna iridu isegwu il-normi li hemm stabiliti fil-code. Ovvjament, l-abbużi li joħorġu f'dawna il-tip ta' questionnaire huwa li xi minn daqiet jiġu eċċeduti ċerti limiti, per eżempju, fuq xiri ta' karozzi ġodda, jista' jiġu eċċeduti wkoll il-monthly consumption levels li jiġu stabiliti. U ħafna drabi wkoll ikolna taħlita bej karozzi li huma għall-użu ta' l-individwu personali fejn anki huwa jħallas il-fringe benefit. Uħrajn li kunu general purpose use illi emmekka ma mandekx limitazzjoni, fis-sens illi jekk dan hemm xi ħadd għandu bżonn jagħmel inspections il-ġinata kollha emmekka il-consumption m'hemmx limiti fuqha.
Ma hemm limiti imposti minn regulations
Il-limiti li jemmi posti fru il-regulations huma għal dawka għal fully expense card ta' senior officers.
Għalek, nitlob naqra issa l- identifikanna minn
il-fru. Vita Bordelli, permanent secretary, responsabbli mill-ambjent, turismo e kultura. Nista forse nitlob il-CEO tal-MEPA, Jista Fraġ, u l-CEO tal-MTA u l-Director Corporate Services tal-MEPA.
Basically dawn il daw il-kummenti li għall-awditur anke huwa espressi f'dawn id-dissezzjoni tar-rapport tal-awditur taffetwa li il-guidelines jew ir-regolamenti li jkunu kemm fuq ix-xiri ta' karozzi jew kellha fuq il-leasing tal-karozzi jew konsum ta' petrol jew fuel insomma li jkun ma jiġux osservati. Issa ifhimni naħseb illi għandek jew għand l-uffiċjal inkarigat li approva il-ħlasijiet f'kull kwantità jirċivihom dawn il-ħlasijiet u l-invoices li jkunu. Allora f'ċirkustanzi bħal dawn x'passijiet jiġu?
Forsi nsib dok tal-MTA għax naħseb fil-każ tal-MTA il-mistoqsija li qamet għax fil-informazzjoni li ntalbet ma tawx il-prezz tal-karozza ir-retail price tagħha. Il-kontrat kien għall-lis. Ħarreġ tender li l-specifications ta' karozzi kienu kollha compliant ma' requirements. Ovvjament, aħna ma ntolbux il-valur ta' il-deal li għamel minħajx il-numru ta' karozzi ma' l-din naftit jinteressana, aħna jinteressana l-prezz tal-lis li għad titħallas. Issa jkun x'traħxa. Għax għalli, xtaħx 15 liħak, whatever, 15 liħak fil-karozza, ftit għandha interessa li. Għalli, dak l-informazzjoni għahna, ma nix, però fax li tista forsi, u għajti mori xtaħi ċekja, ma s-suq kem tiswa li karozza, pari ma għandi. Fil-leasing ma
interessa.
U daw l-karozzi li ġirċi farin, u ma list, u ma list. Allora, għalli, dik l-informazzjoni għahna ma stajnix, ma tajnix, ma tajnix. Ġviri naħseb, Jek.
Sharon Borch fil National Audit Office. Bazzikament, l-MF-Circular li għal-5 tam 98 li hija enforsa da sal-ġurnata tal-lum, tajt illi il-maximum, il-limiti, kem ta' maximum retail price, kem engine capacity, kem il-fuel limits, u ma xorta jridu jiġu segwiti anka f'każ ta' kiri u anka f'każ ta' lis.
Ma dak segwini
Ma nafux.
Iva, yes. Il-retail price.
Informazzjoni, ma nafux. Le,
retail price bismu. L-ħrani natati informazzjoni.
Niċċara ftit, jina qed nifhem sewwi illi huma però l-MTA jekk qed nifhem tajjeb. Meta ġew biex speċifikaw x'karozza sa jixtru, whatever was the make. Assiguraw ruhom li that the make is if you had to purchase is within the purchasing limit. Ekku?
U anki, da kien fi 2005, li però da kien zmin, anki l-engine capacity, xinti għandek. What engine capacity, tista tmur għand any particular grade, u l-engine capacity, jena taħt pala dettal, u anki rajna dak il-modell ta' karozza li għod bin quoted, ix kompatibli ma l-istess modell illi jinxtara minn entitajiet oħra ta' kien dak il-grad. So kull ma jena taħt ċawnek, ovvjament, il-valur ta' dik il-karozza xo. Dal-kas, jidri kien l-anrut li rebaħ il-tender, ma nafux dilu kellu ma t-reġiex ma t-interessanix. Ekku for focus.
Li forsi nifem l-punt tal-auditur, li rritjajt li speċi mux għax għat-tillizja ċirkola li ma t-applika xallura għall-argument stajt jena mortilizijajt, karozza li t-iswa ħafna iżjed għall-argument, per eżempju, mortilizijajt Jaguars għal-kulħadd. Il-karozzi.
Għax aħna qed nitkellmu fuq leasing issa, mhux purchase.
Yes, għax l-awditur ġibet
l-attenzjoni. Tagħmel mistoqsija lill-awditur, kun hawn kjarifika tant opera ħjar.
Mhux ċara jiġifieri l-karozzi żammu mal-karozzi li ġew iżjati. Huma bħal entitajiet
oħra. Informazzjoni qiegħda fil
fit-table li tajna.
Aħna l-unika informazzjoni li għandna fit-table li huma li huma list.
L-engine capacity.
Le. Iva, l-engine capacity, imma ma nistax nasal jiena għal-value tal-karozza.
Billi tajbi l-għal. Mekke forse mux qed naqblu, blebda.
Fuq dik li maħniex.
Le, ġertu għu, mux il-purchase price, il-value qed irreferi għal-purchase price inti naħħa.
Le, għal-prezz il-value.
Li jiġi tal-iżjata bi.
Retail price.
No, retail price tal-karozza.
Ma jekk
huwa li showroom
price jkun no li showroom price ma fil-leasing fil-leasing kif ħajimpatta il-prezz il-retail price tal-karozza għax il-leasing qed nifhmu sew inti krejtlu karozza qed ħallas rata jekk waqflek il-karozza ċempillu jibgħatlek karozza oħra wara. Ġifieri hemm dak il-proċess se jaqbilx jekk hux aħjar milli tixtri hawnhekk it's another argument. Imma dan il-punt illi fil-leasing il-retail price tagħha kien huwa importanti għalxiex biex nillumina li
għax iċ-ċirkolari tajt li anke f'każ ta' karozzi kemm mikrija u kemm list dawn
il-kriterji.
Xort tal-prezz m'għandux jinqabess, jiġifieri kull karozza għandha maximum retail price li tista' tgħid li hija showroom price biex niftehmu. Issa aħna ma nistgħux tlabna l-value of the car. Jiġifieri naħseb seta l-authority jagħtina l-value of the car. Ma nafx għaliex ma tgħinniex.
Imma tista' l-implikazzjoni hija li minħabba dan nagħmel hekk biex inkun ċari. Le nifhem li jkun hemm le apparti għandha punt punta. Ġifieri il-fatt il-retail price ma nkunux nafuh jista' jimpatta illi huma r-rati qed twoddeha l-list ikunu iktar għoljin milli huwa aċċettabbli.
Ħa ngħidlek, dik jekk hux karozza tiġi mixtrija jew list, dik irid jagħti spjega l-awtorità jew any department lill-finanzi biex jispjega li it is best to lease it, not to buy it. Iġbir dik hija deċiżjoni. U
din sar?
Le, ma saritx.
Saritx dak iż-żmien, ma nistax ngħidx nitkellmu għaw fit 2010 fajn qabel iċ-ċirkolari jidhirli. Ma kienx rikjesta dak iż-żmien, dan huwa leasing li tħallta fih. Qabel iċ-ċirkolari ħarġet fit 19 ta' Diċembru jidhirli. Per in actual fact, da' tendek inħareġ fit 2 ta' Diċembru ta' 2005. Infatti issa qegħdin fil-proċess li nbidlu l-karozzi u għedin jishtraw it-tender il-ħareċ u ma kolla bajn biex ikunu konformi ma dik iċ-ċirkolari.
Però. U għattant li anka l-engine capacity ġiet maqbuża. Mhux ma naħsibx li f'dan il-każ. Le, mhux fil-każ ta' mhux fil-każ tal-MTA. Kien hemm previously fil-Minister tal-Finance illum hemm il-Financial Policy Management Division qabel kienet tissejjaħ l-FMMU. Kienet ħarġet letter dated 29 November 2004 lill-executives tal-Extra Budgetary Units kollha fejn kienet qiegħda tgħidilhom biex barra li kienet qed tirreferi għall-affarijiet tal-budget speech the previous one kienet qiegħda tgħidilhom illi huni kwota. You are hereby as well informed that from now on your organization is to seek the approval of the Ministry of Finance, Financial Management Monitoring Unit, in order to buy, lease, rent, or otherwise obtain the use of any additional car. U di kienet il-Minister tal-Finanzi stess li referetna għalija. Ġifiri.
Sorry, jek tikteb il-Finanzi biex t-deċidi jek mux li sportu. Jek inti ħatamel. Jekk ħadd toħroġ tender jew is going for leasing.
Issa qed nitkellmu fuq l-awtorità issa kien xem l-awtorità.
Il-mistoqsija kien jekk ma kontux trid tixtu qabel ma ħriġtu tender the authorization from this.
To go to issue a tender.
Dik kontu għandkom.
Dik we'll check it.
L-authority to go for tender kien iffirmaw l-executive chairman tal-MTA dak iż-żmien.
Però no, the question is
jekk mill-Ministeru tal-Finanzi.
So we'll check it.
Jena ma koċċa, però ittra diskors mal-finanzi li u autorizza
però irrit ni preċiza li ġifiri qed nitkellmu fuq Ford Focus cars, mhux cars data xejn, u dan huma the cheapest possible cars you can get on the market.
Sam mistoqsijiet. Ma jidux li. Iktar naħseb li kbar forsi iktar waħda li naħdar u dan anka fuq l-elemental fuel, donnu li kien hemm li forsi punti oħol. Aċċett. Solution ħati.
Fuq.
Il-Malta Environment Planning Authority jivom kellon ċessi fil-fuel limits.
Jep, nistan spiegħadi?
Yes.
Kien kas naħseb li ġa semmaw, fej karozza tintuża. Kemm minn uffiċjal biex imur biha x-xogħol fil-ħodu u mbagħad jibgħodha kulla ġinja għall-użu personali. Però id-deċiżjoni tal-meqwa se fossi jippreċiża każ jew during the day il-karozza qed hemmhekk, allura tintuża bħala pool car, and it is said in the functions, issa. Jena nifem il-punt li t-għajem, di forsi, taħtlik imma jek inti mandek il-limit tal-fuel. Rodi, on the other hand, jek għandan dek karozza, għedem mek, during the day ma tamen xej. Xnamli, nikri karozza uħra, għabbad biex ma nċedix. And this is the question, forsi, l-interpretation li għed forsi għandu jitħol fija. Għara, s-sati franka minnaħa, forsi t-limit għal-abbus, ma minnaħa l-ohra, għeddaħħa karozza uħra. Ma tintan di karozza qedin fil-parking lot ma jammu xej ġurnata kollha. So which system do you go for?
Sa. Lemma. Jekk ma xed tuża żgur mhux qed tikkons ma' petrol, għandek kif iniġi, bil jekk ma kollok xi tanket joqgħod.
Hemm
tikkons ma' infelerina, aħjar li tikkons ma' karozzi li jinti kollu għax you are maximizing the use of the car. Naħseb li forsi l-awditur li tiġbed l-attenzjoni biex kemm jista' jkun kull min ikun qed jużaw karozzi jkun qed jintużaw għax-xogħol u mhux forsi għal affarijiet oħra li ma jkopru x'ix-xogħol. Għax fuq il-kwantità ovvjament ħajkollu impatt fuq il-fisku, fuq l-ispiża li jkollhom li bius kull sena u stess jidhru jdi jieħdu Martin Venjum kellha l-ammont li Venjum svota lilhom kull sena.
Palissa
għadde eżerċizzju ikbar minn hekk. Infatt qed naraw il-karozzi li qed tuża l-mepa, jekk għandi bżonnhom kollox nistgħu naqshom minnhom ġifieri għaddej eżerċizzju proprju palissa.
Anka viżavi l-fuel ġifieri.
Jekk waħda tkopru għax ovvjament jekk jiena xi qazmut sew il-numru ta' karozzi ħajonqos il-fuel
għal skor. X'aħna hekk nużaw iktar ħajtellek tal-fuel, imma l-fuel per se bħala relatat max-xogħol. Naf li mhux daqshekk faċli li jkun monitorġu.
Li qed nippruvaw nagħmlu hija li wan kemm jista' jkun nippromotjaw anzi din l-option li min huwa intitolata l-karozza during the day dik il-karozza titħol f'sistema ta' cooling biex mal-ġurnata tintuża wkoll jew minn tim speċifiku jew b'mod kollettiv. Fejtlu l-kontrolli ta' xi ġi kkonsmat ovvjament fejn titħol il-mepa. Hemm numru mhux ħażin ta' xogħol li jsir barra mill-uffiċini. Jeżistu sistemi ta' kontrolli kien hemm żmien fejn anke l-mepa kien qed ġabet u kien qed għamlet ikkuntrattat fejn anke l-karozzi jiġu data tracked ukoll. Però ovvjament jibqa' il-fatt li l-karozzi meta jintużaw għal-ħin ta' xogħol hemm reporting lines ukoll fejn bniedem mar ħafna drabi dawk ikunu qed isiru jew ispezzjonijiet jew qed mar site visits. Ġifieri dik il-viżit ħafna drabi tkun recorded, anzi, llum il-ġurnata tkun minuted f'kull file. So hemm kontrolli indiretti biex wieħed jara fejn effettivament qegħdin jinqasmu l-ispejjeż.
Taħseb ba.
Il-punt li tajjem għalhekk hawnhekk minnhom huwa kwistjoni ta' policy. Aħna f'policy ma nitlux dak id-domandi ġew indirizzati il-Ministeru ta' Finanzi. Għax aħna jekk hemm dik iċ-ċirkolari ta' 98 u dik id-direttiva ta' 2004, naraw li l-entitajiet segwewha.
Effettivament in all fairness mill-ispjegazzjoni li ngħatat tanqas hekk l-impressjoni tiegħi. Iktar kienet il-kwistjoni ta' procedure abbażat dik id-direttiva li ma ġiex osservata milli effettivament kien hemm aħna jgħidu hekk ta' virgolette xi abbuż mill-ispjegazzjoni li qed nista' nifhem. Ma huwa importanti nkun bħala IBU sa x-responsabilità taqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi li kemm jista' jkun dawn il-permission jew inkella sanctioning li kun trid minn dak il-Ministeru tiġi osservata. Dan huwa bħala kumment jiena dak hemm xi mistoqsijiet oħra li jridu jagħmlu dan ir-rigward issa onshore qegħdin onshore qegħdin issa mhux offshore.
Il-Ministru tal-Finanzi, tella, ma mħat rappresentant tal-Ministru tal-Finanzi. Le, biex jajdunna jekk il-policy saħħu mhux qegħdin jiġu jew sar xi tibdil minn dak iż-żmien law u xi tip ta' kontroll. Jekk teħdit xi azzjoni u
Gerald Bonici, Direttur Ġenerali Financial Policy and Management. Mela. Bħala policy ġenerali, il-Ministeru tal-Finanzi, it-trust tal-immanaġġar tal-flotot huwa responsabilità ta' Ministeru Dipartiment u entitajiet u dik nesiġuha ħafna saħħa. Aħna bħala Ministeru nieħdu kontroll ċentrali bħal huma f'kull qasam ieħor dak li għandu x'aqsam finanzi. Din hija area speċifika fjuwil huwa xi ħaġa partikolari li tista' tiġi ħanajtek tista' kulħadd tewer x'jista' jiġri, allura aħna nieħdu ċertu azzjonijiet. Minna ħatana jinħarġu policies u jinħarġu kol jisir eġerċizzju ta' verifikazzjonijiet, mhux auditjar ovvjament, ta' verifikazzjonijiet. Kull xahar aħna nibatu għalfejn xi ħaġa ma' karozza li għandikom eżempju, għandikom mod eżempju semma Ford Focus. Ford Focus ser tajt naf fiw il-kilometers per liter hija 12 petrol, jekk għandek għatetta mill ħmienja. Issaqsi. Jekk għandek tank ta' fjuwil li jesa' x liters u xi ħadd tefa' fjuwil li żemm dak il-saqsi. Bidaw inkollu għaddejjin bihom. Ovvjament dan huwa proċess ta' verifikazzjoni minn ħadana. L-NAO u l-Internal Audit għandhom aċċess għas-sistema li hija Fleet Management System. Ovvjament aħna il-proċess huwa separat totalment. Bir aħna minn ħadana verifikazzjoni għandek qed tkellmu fuq auditjar. Issa. Bħala policies. Bħala policies iva dejjem ikunu qegħdin updated. Il-leasing ħanibdew hekk il-policy tal-Venja li jixtru vetturi. Leasing huwa biss aċċettat fejn huwa ġustifikat b'mod ekonomiku.
Biss japplika anke għal.
Japplika għal kulħadd, japplika għal kulħadd. Għandek ukoll ċertu issues fejn leasing tħallih fejn ikollok issues ta' security, għandek bżonn deal ta' karozzi, ta' malajri, tkollok ċertu bilanċ tajjeb, mhux qed nitkellmu f'dal-każ. Jiġri hemm għandek ċertu setturi oħrajn, imma qed inkemm li titilżhom għajnejk ċertu parametri ġenerali. Updates ikun hemm bħalissa hemm proposta ta' update din iċ-ċirkulari ilha mill 598 u hemm kien hemm proposti qegħdin għall-konsiderazzjoni tal-Gvern. Però li huwa żgur l-entitajiet kollha jridu jobduhom daw iċ-ċirkolarijiet. Aħna minn ħata l-Awditur Ġenerali qabel ma ssir audit li ħafna drabi li jagħmlu huwa li jibgħatu lilna jgħidu nisma li ċ-ċirkolari għal min tapplika biex huma ovvjament ikollhom il-frejn tagħhom għax jaħdmu. Veri waħna ikun hemm dat-diskors magħhom. Ma nafx mod ġenerali nexxiex inti komitt.
Following dan ir-rapport ġifieri.
Following dan ir-rapport aħna mela aħna rapport, kull rapport tal-awditur aħna nagħmlu follow-up aħna bħala Ministeru. Dan ir-rapport aħna bagħatna l-entitajiet kollha ta' min jgħidlek kienem entitajiet oħra. Fosthom l-MTA u l-MEPA tlabnihom jivverifikawna l-informazzjonijiet li tagħna. Fil-każ tal-MTA naħseb kienu spjegazzjonijiet nikkonfermaw aħna r-risposti li taw madwar din ngħidu ma risposti riċevejna aħna. Fil-każ tal-MEPA wkoll jidher li anke bil ma CEO illi ħanamlu trust iżjed b'saħħtu biex ikun hemm imma din min-nefqa ta' spiża biex qed titkellem minnaħa ta' abbuż. In-naħa ta' kieri nnaqsu nikkonsolidaw naqsu l-flotta jiri dak id-diskussjoni ta' dejn.
Bħala policies tajt li ħadd tippruvaw tbidlu il-policy li hemm.
Kif il-policy tagħna dejjem nikkonsolidaw il-finanzi bin innaqfu n-nefqa fejn hemm bżonn, firi biex nitkellem dritt. Fejn jidhirna li jista' bżonn jonqos. Ovvjament titkellem mal-entità x ikun hemm anke restrizzjonijiet operattivi biex dak hemm taqbad u tidħol.
L-awtorità tagħkom tistendi anke fuq il-Ministeru għal għadex.
Iva. Fuq il-karozzi.
Fuq il-karozzi għal kollox qed
ngħid.
Ifimni. Ovvja, l-affarijiet jidru jidru ovvijax, naħseb inti segwejt dak li kien għaddeja għax minn dan il-rapport li għahaf miktar għanadu għek serju minn għax laqqasen spiegazzjoni, għax għonek ta' una spiegazzjoni, sa' ok, għed jammil value judgment għara, ma' jem spiegazzjoni, daqqas laqqas spiegazzjoni, ġiviri. Għalli naħseb, għestri t-jgħat t-daqqa ta' jinsewa.
Aħna minna ħatana, nerġanajt, minna ħatta rapporti li ħorġu mill-auditur, għanki mill-IID, bħala ministeru, mod rutina ġenerali, jissa xkur rapport eżatt, offħen ma' nistaxin uġbek, pero aħna nam nitolbu li l-ministeri ituna update, u mux bil-forsi kunu audits li huma bil-forsi finanzjari fejn għandhom performance audits. Ministeru partikolari bħalissa kien sar jien naf fuq saħħa, fuq obezita, meta l-obezita kien. Taqxobs. Aħna kunet nitolbu x'azzjoni qed jieħdu. Mod ġenerali nippruvaw issa kien nex noqgħod ukoll rapport ma nistax inwiġibkom offrend, però ħadna nota. Ħadna nota. U naħseb il-Ministru ta' Direzzjoni wkoll.
Nirringrazzjak. Imma hemm xi mistoqsijiet aktar? Ma jdix jiena nirringrazzjakom, jien nirringrazzjakom ukoll li tgħidulna ta' spjegazzjoni li hija komprehensibi. Dal-Kumitat huwa ġġornat għandna l-erba' 7 ta' Marzu u bl-aġenda hija Medical Assistance, paġna 236 tal-rapport tal-Awditur 2010 u Health Operations and Maintenance Expenses li hija paġna 257.
Ciao.
Thank you.